Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Davlat xavfsizlik xizmati futbolda kelishilgan o'yinlar hakamlarini ochiqladi. Taniqli hakam Qatardan chaqirib olindi. Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi mahalliy internet nashrlariga yuborgan ogohlantirish xatlari bo'yicha bayonot berdi. O'zbekiston hukumati Suriyadan vatandoshlarning navbatdagi guruhi qaytarilishini ma'lum qildi. Tojikistonda hokimning tanishi va qarindoshlariga qimmat yer uchastkalari tekinga berilgani aniqlandi. Rossiyada 1 million 100 ming kishi COVID-19 cheklovlarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
29 noyabr kungi xabarlar bilan Barno Anvar. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi mahalliy internet nashrlariga yuborgan ogohlantirish xatlari bo'yicha izoh berdi. AOK bayonotida 20-23 noyabr kunlari Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz, Podrobno.uz va Repost kabi internet nashrlarida qonunchilik talablariga mos kelmaydigan axborotlarni tarqatish holati aniqlangani aytilgan. Agentlik xulosasiga ko'ra, Kun.uz saytida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisining haqoratli fikri va chaqiriqlari jamoat fikri sifatida taqdim etilgan. Gazeta.uz, Daryo.uz, Podrobno.uz, Repost saytlariga joylashtirilgan materiallarda esa koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar statistikasi shubha ostiga olingan. Darvoqa, bu nashrlar ikkita rasmiy manba, Prezident matbuot xizmati va Sog'liqni saqlash vazirligining koronavirus bemorlari haqida bergan raqamlari o'rtasidagi tafovutni yozgani uchun AOK tomonidan rasman ogohlantirildi. Ammo agentlikning mahalliy nashrlarga yo'llagan bu ogohlantiruvi ushbu nashr va xalqaro tashkilotlar tomonidan mahalliy matbuotga bosim sifatida baholanmoqda. Xususan mustaqil nashrlarning o'zi tanqidiy chiqishlar uchun jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan AOKani o'zlariga bosim o'tkazishga urinishda ayblamoqda. Tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston delegatsiyasi Suriyaga borib, bu mamlakatda qiyin ahvolga tushib qolgan respublika fuqarolari, ayollar va bolalarni vatanga qaytarish bo'yicha navbatdagi aksiyaning tashkiliy masalalarini muhokama qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Dunyo agentligining xabar qilishicha, bu maqsaddagi chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonida faqat insonparvarlik tamoyillariga tayanilmoqda. Suriyadan qancha o'zbekistonlik olib kelinishi haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Ayni paytda Turkiya matbuoti O'zbekiston bosh vaziri maslahatchisi boshliq delegatsiya 26 noyabr kuni Suriya shimoliga borgani, u yerda avtonomiya ma'muriyati rahbarlari, jumladan Abdulkarim Umar va uning muavini Fanar Qaytlar bilan muzokara o'tkazganini xabar qildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi maxsus inspeksiyasi Superliga va Proliga o'yinlarida korrupsion holatlarini o'rganmoqda. Assotsiatsiya bergan bayonotga ko'ra, inspeksiya kelishilgan o'yinlarga aloqador futbol hakamlarini aniqlagan, 3 hakamning ismini e'lon qilgan. Ayni paytda mahalliy nashrlar O'zbekistonlik taniqli hakam surishtiruvlari doirasida Qatardan chaqirtirib olinganini yozmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti, ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov 12 noyabr kuni yopiq yig'ilish o'tkazgani va unda poraxo'r hakamlarni ogohlantirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 28 noyabr kuni tarqatilgan bayonotda aytilishicha, 10 nafardan ortiq futbol hakamlari, professional futbol klublarining murabbiylari va rasmiy shaxslar bo'yicha ma'lumotlar, tegishli futbol uchrashuvlari qaydnomalari, inspektorlarning futbol uchrashuv bo'yicha hisobotlari, tegishli futbol uchrashuvlardagi shubhali epizodlar aks etgan video materiallar tashkilotning etika qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar dastur davomida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiya politsiyasi pandemiya boshlangandan buyon COVID-19 cheklovlarini buzgani uchun 1 milliondan ortiq odamga jarima solinganini ma'lum qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra 976 mingdan ortiq odam favqulodda vaziyat paytida sog'liqni saqlash protokollarini buzgani uchun eng kamida 1000 rubl, taqriban 13 dollardan jarimaga tortilgan. Rossiya virus yuqtirganlar soni bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda bormoqda. Mamlakatda bugunga qadar 2 million 200 mingdan ortiq odam virusga chalindi. 39 mingdan ortiq odam virus yuqishi bilan bog'liq kasalliklar tufayli nobud bo'ldi. Ayni paytda asl raqamlar rasmiy raqamlardan ancha yuqori ekaniga ishoniladi. 28 noyabr kuni Yevropada koronavirus tufayli nobud bo'lganlar soni 400 mingdan oshdi. Yevropa kasalliklar oldini olish va nazorat qilish markazining ma'lumotlariga ko'ra, pandemiya boshlangandan beri qit'ada 4949 odam COVID-19 ni yuqtirish ortidan vafot etgan. Eng ko'p o'lim qayd etilgan mamlakatlar Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya, Ispaniya va Rossiyadir. AQShda virus tufayli qazo qilganlar soni esa 266 mingdan oshib ketdi. Mamlakat bo'ylab virusga chalinganlar soni tez sur'atda o'sishda davom etar ekan, ko'plab shtat va shaharlarda cheklovlar yana kuchaytirildi. George Washington universiteti professori Liana Ben CNN agentligiga bergan intervyusida yaqinda AQShda har kuni 2 mingdan ortiq o'lim ehtimol kuniga 3-4 mingtagacha o'lim holati qayd etilishini kutish mumkin dedi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dolzarb mavzu. O'zbekistonda sovuq tushishi bilan boshlangan ijtimoiy inqiroz nafaqat energetika tizim, balki mamlakatdagi so'z va matbuot erkinligi uchun ham jiddiy sinovga aylanmoqda. 25-26 noyabr kunlari jamoatchilik O'zbekistondagi yetakchi internet nashrlarining prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan ochiq ziddiyatiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Avvaliga Kun.uz, so'ngra gazeta Daryo va Podrobno o'z nashrlari AOK rahbari Asadjon Xo'jayev yuborgan ogohlantirish xati nusxasini chop etibgina qolmay, unga o'z tahririy munosabatini ham e'lon qildi. Kun.uz tahririyati bu xatni jurnalistik faoliyat erkinligiga bosim o'tkazish deb baholagan bo'lsa, gazeta o'z uning darajasini matbuotni noqulay savollar berishni to'xtatishga majbur qilish deya izohladi. Xo'jayevdan ayni mazmunda ogohlantirish olgan Daryo.uz bosh muharriri Muhrim Azam Xo'jayev bu xatni bosim emas, balki haddan ortiq o'rinsiz va mantiqsiz ogohlantirish deb bilishini yozdi. AOK rahbari xatini e'lon qilib, unga o'ziga xos qizil kartochka ko'rsatgan bu nashrlar ayni paytda prezident ma'muriyati va hukumatga yoqmaydigan xabar va mulohazalarni bergani uchun rasmiy tahdid olgan hamkasblarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. O'zbekistondagi yetakchi nashrlarning dolzarb muammolarini yoritgani uchun prezident administratsiyasidan tahdid xati olgani yuzasidan Buyuk Britaniya va Germaniyaning O'zbekistondagi elchilari ham o'z xavotirini bildirdi. AOKning ommaviy axborot vositalari rivojlanishini qo'llab-quvvatlash yondashuvining qanchalik o'zgarganini ko'rishdan ham hayrat ham qayg'udaman. Kuchli va erkin matbuotsiz demokratik jamiyat qurib bo'lmaydi, deb yozdi o'z Twitter kanalida Britaniyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Tim Torlot 26 noyabr kuni. 27 noyabr kuni Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasiga oid Twitter akkauntida elchi Gunter Offerfeldning AOK va mahalliy nashrlar o'rtasidagi ziddiyatga munosabati e'lon qilindi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining Kun.uz, Gazeta.uz va boshqa ommaviy axborot vositalariga nisbatan qilgan tanqididan hayron bo'ldim. Agar aholi tomonidan gaz va elektr energiyasini yetkazib berish xizmatlarining yomon ishlayotgani haqida haqli tanqid bo'lsa, matbuot ham bu haqda xabar berishga haqli. Bu davlat agentligi tomonidan ommaviy axborot vositalarini tanqid qilish uchun sabab emas. Matbuot jamoatchilik muhokamasida o'z vazifasini bajaradi xolos, deb yozdi Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi. 27 noyabr kuni AOK bayonot e'lon qilib, mustaqil nashrlarga yo'llangan ogohlantirish xatlarini himoya qilib chiqdi. Ayni bayonotda tahririyatga yo'llangan xatlardagi asosiy nuqtalar yana bir marta urg'ulangan. Agentlik O'zbekiston Respublikasining axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha vakolatli davlat organi hisoblanadi. Shu bois aniqlangan qonun talablariga rioya etmaslik holatlari yuzasidan ogohlantirish, ko'rsatma va taqdimnomalar berish vakolatiga ega. Xususan 20-23 noyabr kunlari ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatiga olingan Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz, Podrobno.uz, Repost.uz veb saytlariga amaldagi qonunchilik talablariga mos kelmaydigan axborotlarni tarqatish holatlari bo'yicha ogohlantirish xatlari yuborilgani shular jumlasidandir. Masalan, Kun.uz saytida ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim foydalanuvchilarning turli shartlari, haqoratli fikrlari va chaqiriqlari jamoatchilik fikri sifatida taqdim etilgan. Agentlik jurnalistikaning eng asosiy maqsadi jamiyatga har tomonlama tekshirilgan, barcha nuqtai nazarlar mujassamlashgan xolis axborotni mas'uliyat bilan yetkazishning iborat ekaniga ishonadi, deyiladi rasmiy bayonotda. Ammo AOK hamda mustaqil nashrlar o'rtasida yuz berayotgan so'nggi ziddiyat matbuotga aloqador tuzilmalarning qanchalik ochiqligi, jurnalistlarning naqadar erkinligi hamda matbuotning qanday boshqarilayotgani bilan bog'liq qator savollarni o'rtaga chiqarmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Davlat xavfsizlik xizmati Superliga va Proligada kelishilgan o'yinlar hakamlarini ochiqladi. Taniqli hakam Qatardan chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi maxsus inspeksiyasi Superliga va Proliga o'yinlaridagi korrupsion holatlarni o'rganmoqda. Assotsiatsiya bergan bayonotga ko'ra, inspeksiya kelishilgan o'yinlarga aloqador 3 futbol hakamini aniqlagan. Assotsiatsiya ularning ismini ochiqladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi 28 noyabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, futbol faoliyatini nazorat qilish maxsus inspeksiyasi tomonidan 10 nafardan ortiq futbol hakami, professional futbol klublarining murabbiylari va rasmiy shaxslar bo'yicha ma'lumotlar, tegishli futbol uchrashuvlari qaydnomalari, inspektorlarning futbol uchrashuvlari bo'yicha hisobotlari, hakamlarning futbol faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi deklaratsiyasi, tegishli futbol uchrashuvidagi shubhali epizodlar aks etgan video materiallar assotsiatsiyaning etika qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilgan. Bayonotda aytilishicha, 17-25 noyabr kunlari etika qo'mitasidagi muhokamalardan so'ng qaror qabul qilingan. Bu qaror asosida 3 hakam jazolangan. Hakamlarga ma'lum muddatga futboldan chetlatish, 10 million so'mdan 90 million so'mgacha bo'lgan jarimalar qo'llangan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bayonotida maxsus inspeksiya tekshiruvlari davom etayotgani, yakuniy qaror e'lon qilinishi aytilgan. Ozodlik shu yilning 20-noyabrida assotsiatsiyada yopiq yig'ilish o'tkazilib, unda hakamlar ogohlantirilgani haqida xabar qilgandi. Assotsiatsiya prezidenti, ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov yig'ilishda DXX tergovchilari pora olgan hakamlarni aniqlaganini aytgani xabar qilingan. Futbol tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olinganiga doir foto, video dalillar borligini aytgan. Dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatov ozodlik bilan qisqa suhbatda u majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqlagan edi. Tribuna uz saytining yozishicha, taniqli hakam Sherzod Qosimov Qatardan chaqirtirib olingan, u ham kelishilgan o'yinlarda qatnashgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. FIFA'ning yosh o'zbekistonlik referisi Sherzod Qosimov Osiyo Chempionlar Ligasi Sharq mintaqasi uchrashuvlarida qatnashish uchun Qatarga jo'nab ketgan edi. Ozodlikning O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi manbasi 12-noyabr kungi yig'ilishda Sherzod Qosimov ham DXX rais tomonidan ogohlantirilganini aytmoqda. Tribuna uz saytining yozishicha, Sherzod Qosimov avgust oyida Sug'diyona Bunyodkor o'yinidagi bir qator shubhali qarorlar uchun Superliga bahslaridan 4 ta o'yinga chetlatilgan, ammo bu rasman e'lon qilinmagan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqda faol blogerlar korrupsion ayblovlar bilan yosh futbol hakamlari jazolanishi ortidan qator savollarni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan taniqli huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev shunday yozdi: 2006-2007 mavsumda Italiya futbolining eng yirik vakillaridan biri bo'lgan Juventus jamoasi kelishilgan o'yinlarga aralashgani uchun B seriyaga tushirib yuborilgan edi. Bizda-chi? Bizda kuchimiz faqat hakamlarga yetadi-yu, klublarga kelganda jazolashning o'zbekona metodi bo'ladimi? Yoki hakamning pora olgani aniq-u, lekin kimdan olganini aniqlab bo'lmay qoldimi? Shu savollarga kimdir javob bersa, xursand bo'lardik, deb yozdi huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar. Tojikistonda hokimning tanishi va qarindoshlariga qimmat yer uchastkalari tekinga berib yuborilgani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlik radiosi tojik xizmati o'tkazgan surishtiruv tumanda yer maydonlarini taqsimlashda korrupsiyaga yo'l qo'yilayotganini ko'rsatdi. Dushanbe atrofida yerga talab katta, xuddi O'zbekiston poytaxtiga tutashgan hududlarda kuzatilayotgani kabi Tojikistonda ham mamlakatning turli burchaklaridan yaxshi ish qidirib markazga kelayotganlar poytaxt atrofiga yerlashmoqda. Dushanbedagi uylarning narxi aksar tojikistonlik uchun o'ta qimmat bo'lgani uchun ko'pchilik poytaxt yonidagi Rudaki tumanida arzonroq yer xarid qilishga urinmoqda. Shuningdek, tumandagi uylarni ijaraga olayotganlar ham talay. Rudakidagi qator manbalarning ta'kidlashicha, sobiq tuman hokimi Rustam Akramzodaning bir necha qarindoshi va tanishiga yer uchastkasi bepul berib yuborilgan. 24-noyabr kuni lavozimidan bo'shatilgan hokim Akramzoda hech qanday qonunbuzarlikka qo'l urmaganini aytmoqda. Ammo ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi oylarda Akramzodaga aloqador bo'lgan kamida 10 kishi yer uchastkasi ajratilishini kutayotganlar ro'yxatining tepasiga ko'chirilgan, boshqalar esa uchastka ajratilishini yillab kutmoqda. Tojikiston qonunlari xususiy ravishda yer sotishni taqiqlaydi. Qishloq xo'jaligi yerlari faqat davlat tomonidan ijaraga berilishi mumkin. Ammo aholi uy qurish uchun mahalliy hokimiyatdan yer uchastkasini bepul olishi mumkin. Faqat o'z uyi bo'lmagan odamlargina yer uchastkasini olish huquqiga ega. O'zbekistonda bo'lgani kabi Tojikistonda ham yer uchastkasini olish uchun arizalar tuman hokimiga beriladi. Hokim arizani qondirishi, uni yakuniy qaror uchun mahalliy hokimiyat organlariga yuborishi yoki rad etishi mumkin. Arizaga ko'plab hujjat, shu jumladan ariza beruvchining sharoiti va uning yerga bo'lgan ehtiyoji to'g'risida mahalliy hokimiyat organlari yozgan xatlar ilova qilinishi kerak. Hokim odatda bir necha kun ichida qaror chiqaradi, ammo yerni olish jarayoni uzoq davom etadi. Rudaki tumani rasmiylari ozodlik bilan suhbatda ayni damda 300 ga yaqin odam arizasi to'g'risida ijobiy qaror chiqarilgani va ular yer berilishini kutayotganini aytishdi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, kutish vaqti 6 oydan 1 yilgacha davom etadi, ammo aslida ko'plab oilalar yillardan buyon yer kutmoqda. Yer ajratilishini kutayotgan oilalar hattoki Rudaki tumanda yashamaydigan va shu sababdan tumanda yer olish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarga qisqa vaqt ichida yer ajratilganini iddao qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlar esa bu shikoyatlarni tasdiqladi. Akramzoda 2018-yilda prezident Emomali Rahmon hukumatga tumandagi yerlarni taqsimlashda korrupsiyani yo'q qilishni buyurgandan bir yil o'tib hokim etib tayinlangan edi. Rahmon 2017-yil oktyabrda katta ko'lamdagi xo'jalik yerlari ko'chmas mulk sifatida noqonuniy ravishda berib yuborilganini tanqid qilgan. Rudaki tumanda 1,500 ortiq noqonuniy ish qayd etilganini ta'kidlagan. Akramzodaning o'zi 24-noyabr kuni bergan intervyusida Ozodlik jurnalistlari surishtiruv e'lon qilingandan so'ng ishdan olinganini tasdiqladi. 520 mingga yaqin odam yashovchi Rudaki tumanining umumiy maydoni 1812 kvadrat kilometr. U Tojikistonning aholisi eng ko'p Vazich tumani hisoblanadi. Davlat xavfsizlik xizmati futbolda kelishilgan o'yinlar hakamlarini ochiqladi. Taniqli hakam Qatardan chaqirib olindi. Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi mahalliy internet nashrlarga yuborgan ogohlantirish xatlari bo'yicha bayonot berdi. O'zbekiston hukumati Suriyadan vatandoshlarning navbatdagi guruhi qaytarilishini ma'lum qildi. Tojikistonda hokimning tanishi va qarindoshlariga qimmat yer uchastkalari tekinga berilgani aniqlandi. Rossiyada 1 million 100 ming kishi COVID-19 cheklovlarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshiliklar o'ziniki deb bilgan bog'ni hokimdan himoya qilish uchun benzin ko'tarib ko'chaga chiqdi. Joriy yilning 27-noyabrida Qarshi shahrining Buyuk Turon mahallasidagi o'rnab yashovchi o'zlari 27 yil mobaynida yaratganini aytgan bog'dagi meva daraxtlarining kesilishi va bog' maydoni tadbirkorlarga berish rejasiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Norozilar bilan muloqot qilish uchun voqea joyiga Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, Milliy gvardiya, Qarshi shahar hokimligi va ekologiya vakillari ham kelgan. Ozodlik tasarrufidagi videoda bog' o'rtasidan o'tgan yo'lda IIB xodimlari kurshovida baqir-chaqir qilayotgan o'rlab ayol va erkakni ko'rish mumkin. Videoda asosan ayollar faryodi eshitiladi. Bir daraxtni o'pirib ko'r, o'zingni o'piraman, o'zimga o't qo'yaman, shu bog' boqyapti, meni erim o'lib ketgan, degan qichqiriqlar eshitiladi. Hokimiyat vakili 30 mingdan oz, aholi vakillari esa 80 mingdan ko'p mevali daraxt borligini aytgan bu bog' Qarshi shahar hokimi qarori bilan kesilib, o'rni tadbirkorlarga korxonalar qurish uchun berilmoqda. Shu bog' ortidan kun ko'rayotgan aholi esa hokimiyat rejasidan norozi. Ozodlik bog' qaysi mahalla tadbirkorga berilgani haqidagi hujjatni hali ko'rgani yo'q. Ayni paytda bog'ning Buyuk Turon mahallasi yashovchilariga oidligi tasdiqlovchi rasmiy kadastr varaqasi ham mavjud emas. Bog'ni kesishsa ustiga benzin qo'yib yoqib yuborish niyatida bir baklashga benzin olib chiqqanini aytgan mahalla turg'uni Mashhura Sodiqova Ozodlik bilan suhbatda bu bog' butun bir mahallaning tirikchilik manbai ekanini aytadi. 80 ming tub mevali daraxt bor, oralariga sholg'om va sabzi ekib olamiz. Bir tomonimiz depo, bir tarafimiz aeroport, yana bir tarafimiz shortan gaz. Bu holatda bizga nasiba beradigan ham, kislorod beradigan ham shu bog'. Agar bu bog'ni kesishsa, o'zimga o't qo'yaman deb chiqdi. Nafaqat men, yana 20 ayol benzin ko'tarib chiqdi. Milliy gvardiyadan Suhrob degan yigit qo'limni qayirib, benzin baklaskamni tortib oldi. Mashhur Sodiqovaning iddao qilishicha 20 ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana mahallada yashovchi 220 ta erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ni kesishiga yo'l qo'ymagan. Norozilik namoyishiga qo'lda baklaska ko'tarib chiqqanini aytgan mahalla turg'unlari orasida 70 yashar Xosiyat Dadaboyeva ham bor edi. Ozodlik norozilik yig'inida qatnashgan mahalla yashovchilari Abduhakim Bahriyev, Alisher Jo'rayev, Ilyos Qaydarov bilan ham suhbatlashdi. 29 yashar mahalla sartaroshi Ilyos Qaydarov bu bog' kesilsa katta haqsizlik bo'lishini aytadi. 29 yoshga kirdim. Shu bog' men bilan tengdosh. Ismini tanibmanki shu bog' bor. Maktabning yonginasida bu bog'. Maktab paytidan ham ishlayman. Keyin katta bo'lib ishga kirdim. Yana shu bog' yonidaman. Ishdan kelib shu bog'da ko'chatlar tagini chopaman. Olcha, olma, nok, xullas nima istasangiz bor. Kattalarning aytishicha bu bog' 90-yil yillar qiyinchiligida mahallani boqib ochlikdan qutqargan. Qarshi shahar hokimligi kapital qurilish bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilarning aniq sonini bilmasligini aytdi va voqea yuzasidan tushuntirish berdi. Shu mahalla aholisi bu joyni 1992 yilda sama zahvat qilib o'zlaricha bog' qilib olgan. Bog' hududi rasman davlatga tegishli. Mahalla ahlida bu yerni ijaraga olganlik yo boshqa shaklda tasarruf qilish uchun hujjat yoki kadastr varaqasi yo'q. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi ko'rsatmasi asosida bu hudud tadbirkorlarga ishlab chiqarish korxonalari qurish uchun beriladi. Biz aholiga yon bosib, ekin daraxtlaringizni kesib olinglar, o'tin qilinglar dedik. Rasman yer davlatniki, aholi esa nohaq, dedi hokimlik vakili. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi vakili norozilik yuz bergan joyga borgan. o'zini tanishtirmagan vakil odatda bilan qisqa suhbatda minglab daraxtlarni kesish mavjud qoidalarga zid ekanligini urg'uladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Noyabr oyining oxirgi 10 kunligida O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib ketishi ortidan Farg'ona vodiysi viloyatlarida avtomobillarga siqilgan gaz quyuvchi soqobchilar oldidagi mashinalar navbati bir necha kilometrga cho'zilmoqda. Toshkentda esa 27 noyabrda vaziyat biroz yumshadi. Gaz zapravkalari oldidagi navbatda 150-200 mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda janubiy viloyatlarda metan gaz uchun navbat yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 26 noyabr ertalab soat 11 atrofida Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida suratga olingan videodan avtomobillarga quyiladigan metan gaz ta'minoti naqadar abgor ekanligi yaqqol ko'rinadi. Farg'onalik bloger Dima Qayum mashina salonidan olgan videoda katta yo'lning ikki chetida avtomobillar navbati tasvirga tushgan. Ham u tomonga ham bu tomonga qarab navbat tizilganini bloger gaz quyish shoxobchasi ikki tomonda ekanligi bilan izohladi. Dima Qayumning aytishicha, suratga olgan videodagi avtomobillar navbatda har ikki tomonda kamida 3 kilometrga cho'zilgan. Har bir haydovchi navbatda kamida 5 soat vaqt yo'qotadi, dedi Ozodlikka bloger 27 noyabr kuni. Uning aytishicha, gazga navbat havo harorati keskin tushib ketishi bilan paydo bo'ldi. Aftidan aholi metan gaz taqchilligiga har yili bo'ladigan mavsumiy tabiiy ofatga qaragandek qarashga ko'nikib qolgan. Har holda Bag'dod tuman xalq qabulxonasi mulozimining Ozodlikka 27 sentyabrda bildirishicha, zapravkalar oldidagi navbatlar yuzasidan bironta ham shikoyat tushmagan. Mulozimning aytishicha, vaziyatni tegishli idoralar o'rganyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda 27 noyabrda tarqalgan yana bir video Namangan viloyatida olingan bo'lib, undagi avtomobillar navbati Bag'doddagidan uzunroq ekanini ko'rish mumkin. Toshkentdan olingan xabarlarga qaraganda 27 noyabrga kelib vaziyat biroz yumshagan. Gaz zapravkalari oldida navbatda 150-200 mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda mamlakatning janubiy viloyatlarida metan gazga navbat yo'q. Har holda tarmoqda e'lon qilingan bir video sharsabzi olingani iddao qilindi. Unda gaz quyish shoxobchasi oldi bo'm-bo'sh ekani, navbat kutgan birorta ham mashina yo'qligini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlarida metan gaz ta'minoti bilan bog'liq muammo yillardan buyon davom etib kelmoqda. Ozodlik bu haqda 2019 yilning noyabrida ham, 2018 yilning dekabrida ham, 2018 yilning fevralida ham, undan oldingi yillarda ham xabar qilgan. Farg'ona vodiysida tabiiy gaz jumladan metan gazi taqchilligiga barham berilmayotgani sababini namanganlik gaz mutaxassisi O'zbekiston shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yer osti gaz omborlaridan foydalana olmay qolgani bilan izohladi. Mutaxassis bu o'zining taxmini bo'lgani uchun ismi aytilishini istamadi. Bu savollarga javob olish uchun Ozodlik 27 noyabrda Energetika vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat xodimi savolni eshitib-eshitmayoq, bugun O'zTransgaz rahbariyati AOKda matbuot anjumani o'tkazayotgani hamma savollarni o'sha yerda berish mumkinligini uqtirish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Mirzoqov Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga aldanib qolgan fuqarolar bilan uchrashuvda ularni chala savodlar deb atagani aks etgan video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining tanqid va g'azabiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirzoqovning videodagi millionlab pul to'lab qo'yib, xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin fuqarolar bilan muloqoti joriy yil sentyabrida Mustaqillik maydonidagi norozilik chiqishi chog'ida bo'lib o'tgan. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakili 26 noyabr kuni Ozodlik tarmoqlarida tarqalgan video yuzasidan bayonot tarqatilayotganini ma'lum qildi, ammo hozirgacha rasmiy izoh berilgani yo'q. Videoda aks etgan voqea uning ishtirokchilariga ko'ra 28 sentyabr kuni Toshkentning Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan. Shu kuni Korean Immigration'ning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin odam pullarini qaytarilishini talab qilib Toshkent markazida to'plangandi. Norozilar oldiga chiqqan Umrzoqov 100% qaytarish bo'lmaydi, davlatni puli yo'q hozir, dedi. Shu payt olomon ichida bo'lgan erkaklardan biri bizni aybimizmi deb so'raganida vazir o'rinbosari sizlarni aydilaring, chala savodsizliklaring uchun deb javob qiladi. Bahodir Umrzoqov Korean Immigration xususiy bandlik xavfsizlik agentligiga har bir fuqaro to'lagan. 27 million so'm inflyatsiya hisobiga olingan holda qaytarilishi, lekin dollarda to'langan qo'shimcha 1.5 ming dollarlik mablag'lar pora sifatida malakalanishi va bu pullar qaytarilmasligini ta'kidlaydi. Pora bergansizlar, sen ham bergansan. Bu pullaring berilmaydi. Sizlar aldangansizlar. Pul berishdan oldin shartnomani o'qib chiqishlaring kerak edi, deydi bosh vazir o'rinbosari. Nega 4 marta qamalgan odamga litsenziya berdilaring degan savolni esa Bahodir Umrzoqov javobsiz qoldirdi. Samarqandning Urgut tumanidan bo'lgan Nodir Jo'rayevning ozodlikka aytishicha, Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri muovini bilan sentyabr oyi oxirida o'tgan uchrashuvdan oldin ular ayni masalada prezident qabulxonasida hamda vazirlar mahkamasiga ham arz qilib borishgan, lekin ularni hech kim qabul qilmagan. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rganlarga qilgan muomalasi internet foydalanuvchilarining hayrat va g'azabiga uchramoqda. Facebook tarmog'ida qo'yilgan videosida 700 dan ortiq izoh qoldirilgan, ularning aksari tanqidiy. O'lganning ustiga tepganday, bir qo'li cho'ntakda, yana do'q qiladi. Vazir o'rinbosari yemish, osmon-ku bu, shumi xalq bilan muloqot. Xalq bilan gaplashganda qo'lni ko'ksinga qo'yib gapirmaysanmi? Xalqni ota degin. Egningdagi kostyuming va galstuging shu xalqni nalogidan, deb izoh qoldirdi Akobir Soriyev ismli foydalanuvchi. Tarmoqning boshqa foydalanuvchilari esa vazir o'rinbosarining xalq oldiga niqobsiz chiqqaniga e'tibor qaratishgan. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va unga bildirilayotgan tanqidlar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning vazirlik saytida keltirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan yordamchisi vazirlik matbuot xizmatidagilar ozodlikka bog'lanib izoh berishlarini va'da qildi, lekin 27 noyabr ish kuni oxirigacha rasmiylardan javob bo'lmadi. Bir kun avval vazirlik mulozimi ozodlik so'roviga javoban ayni video yuzasidan bayonot tayyorlanayotganini ma'lum qilgan, ammo rasmiy bayonot hozircha e'lon qilinmadi.
Dolzarb mavzu.
Zo'r TV xususiy telekanalining joylardagi muxbirlariga aholining svet, gaz taqchilligi va bu kabi muammolardan ommaviy noroziligini ortmaslik haqida ko'rsatma berilgan. Ozodlikka bog'langan bir necha jurnalistga ko'ra, Qarshi tumanida aholining norozilik yig'ini aks etgan lavha efirga berilgach, tahririyat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Zo'r TV xususiy telekanal bilan hamkorlik qilgan mahalliy jurnalistning xabar qilishicha, telekanalning Qashqadaryo viloyatidagi muxbiri 11 noyabrda efirga uzatgan lavhadan keyin mahalliy muxbirlar faoliyatida cheklovlar kuzatilmoqda. Qarshi tumanida svetgaz muammosidan norozi odamlarning chiqishi va hokim bilan uchrashuvi telekanaldagi bu kun axborot dasturida efirga ketgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, 11 noyabr kuni ushbu ko'rsatuv efirga ketgandan keyin muharrirlar jurnalistlarga aholining ommaviy yig'ilishlarini efirga olib chiqmaslik haqida yuqoridan ko'rsatma bo'lganini aytgan. Bu jurnalist tilga olgan lavhada Qarshi tumani aholisi va hokimi Maqsuda Mustafoyevaning tortishuvlari aks etgan. Aholi hokimdan tabiiy gaz bilan ta'minlashni, ularning og'ir ahvolini uylariga borib ko'rishni talab qiladi. Hokim esa bu masalani respublika rahbariyati hal qilishi mumkinligini aytish bilan cheklanadi. Mahalliy jurnalistga ko'ra, lavha efirga uzatilgach, telekanalning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylangan, ammo qisqa fursat ichida o'chirib tashlangan. 26 noyabr kuni bu lavha telekanal sayti va tarmoqlardagi sahifalardan ham topilmadi, ammo o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka tarmoqlardan olib tashlangan video lavhani ham taqdim qildi. Jurnalistning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, qashqadaryolik hamkasbining lavhalari efirda berilmayotir. U telekanal muxbirlariga Telegram tarmog'i orqali yo'llangan birinchi ko'rsatmani ham taqdim qildi. Jumladan telekanal muharriri yo'llagan ko'rsatmada aytilishicha, AOK va yana bir qator tashkilotlar tomonidan aynan Zo'r TV'da qarshidan uzatilgan lavhada norozilik namoyishi ko'rsatilgani va bu davlat imijiga minus ta'sir qiladigan holat deb baholangan aytilgan. Muharrir shundan kelib chiqib o'z muxbirlariga 50 odam yig'ilgan bo'lsa ham bir kishini chetga tortib olib intervyu qilishni tayinlagan. Uning so'zlariga ko'ra, telekanalga shunday topshiriq berilgan. Ozodlik qarshidan yo'llangan lavha muallifi qashqadaryolik muxbir Ziyovuddin Hasanov bilan bog'landi. Muxbir bu borada ozodlikka biror izoh bera olmasligini aytdi. Zo'r TV telekanalida efirga beriladigan bu kun axborot dasturi tahririyati vakili Ma'rufxo'ja Xo'janqulov ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz muloqotda AOK tomonidan cheklov qo'yilgani yoki ogohlantirish bo'lganiga oid shikoyatlarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, aholi murojaatlari o'rganilmoqda va efirga berilmoqda. Zo'r TV jurnalistlarining aholi muammolari va norozilik chiqishlarini yoritmaslik to'g'risida ogohlantirilgani haqidagi xabar qator mustaqil nashrlarga ayni mazmunda rasmiy ogohlantirish xati yuborilgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, Gazeta, Uz, Podrobno, Uz va Daryo Uz nashrlari Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asodjon Xo'jayevning ogohlantirish xati xati va unga tahririyat javobini e'lon qildi. Mustaqil nashrlar tanqidiy chiqishlar uchun jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan AOKani o'zlariga bosim o'tkazishga urinishda ayblamoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.